tre granda ja estas la mondo, diversa la lingvoj en ĝi, sed ankaŭ tre granda la rondo de Esperanto familio. Esperanto.
Estas la unua posttagmeze, lundon la 9 de oktobro 2006, kaj vi aŭskultas elsendon en Esperanto.
Azio, Afriko, Ameriko, Eŭropo aŭ eĉ Aŭstralio, ne estas montanaj amikoj, etendu manon tuj al ni. Esperanto, Esperanto, cent jarojn kunligas jam. Esperanto, Esperanto, nia espero kaj jam. Por canto ni nun con jubilo, la maestro pro lia labor, al monstro moviso.
Bonan tagon de nia kunlaboranto
Laszlo Farkas.
Kaj bonan tagon de mi, Francisca. Mi preparis la programon kaj funkciigos la panelon. Kaj hodiaŭ ni havas la ŝancon havi vizitanton.
Saluton.
Do, ĉu vi povas diri vian nomon?
Mia nomo estas Jingyu.
Do, ni konatiĝos kun Jingyu iom poste, sed nun mi deziras fari kelkajn anoncojn. Unue dankon al nia fidela aŭskultanto Leopold Patek. Mi ĝojas, ke li ricevis la fotojn pri nia teamo, kaj esperas, ke tio allogos multe da aŭskultantoj pliajn. Memoru, ke venontan sabaton, la 12 de oktobro, okazos la dua ekskurso de la Federacio. La rendezvuo estas je la 11 matene apud la statuo de Adam Lindsay Gordon, apud la stacidomo
Parlament.
Yes. Kaj la celo estas kune viziti la muzeon de la urbo en la Treasury konstruaĵo. Ni havos apartan ciceronon. Mi pensas, ke ni devas esti tamen certa nombro, almenaŭ dek, por havi tiun ciceronon.
Yes.
Do bonvolu sigu Henry, se vi intensas veni al la ekskurso. Por la Melburna Esperanto Learners, la kursoj rekomenciĝos ekde mardon, la 10 de oktobro, en Ross House. Dum la unuaj semajnoj ni ne renkontiĝos en la kutima ĉambro. Do, bonvolu rigardu la fiŝon je la akceptejo de Ross House.
En la unua etaĝo?
Mi ne ankoraŭ scias ekzakte kie. Do, bonvolu iru al la akceptejo, kaj tiel vi havos la informon. De la 7 de januaro ĝis la 19, okazos somerkursaro kaj la kongreso de AEA en Hobarto. Ancora foje, Atilio Aureliana Horas consentis instrui, la comensantoi povos giui gaian curson con li. Se vi ancora ne aligis, rapide contactu Marcel Lirvelt. Vedaurinde, la Universitato en Hobarto hava strictain reguloin pri akiro de lodge eblezoi. Do, ne procrastu.
Ne.
Kai se vi havas infanoin, au conas infanoin, kiu shatas disegni, jen informo pri concurso de infan desegnajoi. Ne invitas ciun instruistoin, kiu regule au foie instigas siain gelernantoin al concursa partopreno, de nove sendi desegnajoin al Esperanto en Vendômois. Novai partoprenantoi estu bonvenai. La concursai reguloi estas ke la jara temo estas festo, la festo. La grandezo de la desegnajo devas esti 40 centimetroj je unu flanko kaj 30 je la alia. Estas tri kategorioj, la kategorio A ĝis 7 jara kaj la kategorio B pli ol 7 jara ĝis 10 jara, kategorio C de 10 jara ĝis 10 jara. La limdato por sendi la desegnajon estas la 20 de majo 2007. Dorse de la desegnajo notu esperantlingve, nomon, agion de la infano, adreson de la lernejo aŭ de la Esperanto-klubo, kaj koncizan priskribon de la verko. Premioj estos atribuitaj po tri en ĉiu kategorio. Ĉiu infano ricevos partoprenan diplomon, libroj, kasedoj, toĉemizoj, kompaktdiskojn konsistigos la premiojn. Do, bonvolu kontakti Esperanto en Vendômois en nur unu vorto, kaj eble por esti pli klara mi devos diri Vendômois, ĉar tiel oni skribas la nomon, ĉe free.foro aŭ la postadreso estas Esperanto en Vendômois, Le Mans, 41330 Lune, LUNAY. Kaj nun, nia hodiaŭa programo. Les, kiu estas la temoj de viaj legaĵoj?
Oh, my temoj estas de Pola Radio Esperanto en danĝero de Dairo Rodriguez, kaj la alia estas invito al konferenco de KEST, estas de Laszlo Silvasi, kaj la tria estas eventoj de Budapeŝto, revizio de du kursoj lernu.net en la retejo de Mark Bevan.
Mm-hmm. Aldone al tio, mi raportos pri SAT-kongreso. Ni auscultos intervjuon de Dominic Simeone pri libertensuloj. Ni exios pri la urbo Badagry en Nigerio, kie okazos la unua Esperanto-kongreso en Nigerio. Pri la nova dovodo el Brazilo Gerda Malaperis per mesaggio de Bert Schumann. Luktado estas evidente profitdona. Kio estas la titolo de artikolo en la sveda laborista Esperanto-asocio informilo. Gi estas traduco de la articolo de Rebecca Bolin aperinta en Arbetaren. Pasintan semainon, mi parolis pri mia partopreno en la meditcurso en la treneio Sandung en Songju. Hodiaŭ estas mia plezuro presenti al vi melodion de No Teatro, ludita per fluto de Ju Simonu Kai, canton antaŭ meditado akompanita de ludado de koto de Kyoko Shiotani kaj adorkanto laŭ la omoto credo sun lumo harmonie kantita de la japanaj ĉeestantoj. Do nun Jungju, kie vi loĝas kutime?
Mi kutime loĝas en Koreio, en Seulo.
Kaj kial vi venis al Aŭstralio?
Mi volas habi longa ferio, yes.
Ado vi venis nur por ferii al Australio?
ne, mi lernis anglan.
Ado
vi... Iomete, kai mi juas mia longa ferio nun.
Ado, ĉu pro tio ke vi bezonas la anglan por labori en Koreujo?
Yes, mi pensas ke, yes.
Tio helpos vin?
Mi esperas.
Kaj kiel vi lernis Esperanton?
Mia angla instruis al mi. Do fakte unue mi nur ĝuis mia kunveno kun mia instruisto kaj sam klasanoj, sed iom poste mi vere satiĝas Esperanto.
Kaj ĉu ni povas demandi al vi kiu estas tiu instruisto kiu instruis al vi ambaŭ la anglan kaj Esperanton?
Mia instruisto estas Ŝando Hovas.
Mia amiko, jen.
Ŝando Horvat en Adelaido, ke vi lernis ĉion tion, sed nun vi estas en Melburno.
Jes.
Ĉu vi vizitas la landon?
Kiu land?
Australion?
Yes. Mi visitas Adelaido, Darwino, kaj Melbourne estas mia tria lando.
Do. Kiom longe vi restos en Melbourne?
Eble tri semajnoj.
Kaj jam de longe vi estas ĉi tie? De kiom longe? Kiam vi alvenis?
Mi alvenos, mi venos a Europo poste tri semainoi.
Aha, do post vi arrestado en Melbourne vi eros al Europo.
Yes.
Ču vi jam sias ki un London vi deziras viziti?
Yes, mi venos al Italio, unue, kai mi voyajos dek unu landoi.
Wow. Do la tuta voyaggio estas jam bone planita?
Bedaŭrinde ne. Sed mi penas nun. Yes.
Ne diru bedaŭrinde, ĉar ofte kiam la voyaggio ne estas tre precize planita, tiam vi faras surprizan rekonton, kiu estas tre agrablaj. Do, kaj ĉu vi intensas uzi Esperanton dum via vojaĝo?
Yes, mi jam kontaktis kun esperantistoj en la Hungario kaj Slovakio kaj Britio.
Ah, bone.
Ili promesis al mi restis kun ili. Restis kun ili.
Mi devas emfazi ke en Francujo ankaŭ estas multe da esperantistoj.
Ah, vere? Yes.
Do ne forgesu se vi volas viziti Francujon, ne tre. Kaj kiam vi reiros al Koreujo, ĉu vi intencas daŭrigi la lernadon de Esperanto?
Absolute. mi promesis kun mia instruisto daŭrigi mia studi Esperanton.
Yes.
Kaj mi vere ŝatas Esperanton, tre bela kaj logika kaj
facila.
Ne.
Laŭ mi ne estas bona reklamo diri ke ĝi estas facila, ĉar estas trompo, ĉu ne? Lingvo ne povas esti facila.
Ne, tute ne.
Ĝi estas nur pli facila ol aliaj lingvoj.
Yes.
Ne entute facila.
Yes.
Do, mi esperas, ke ni havos la oportunon renkonti vin ankoraŭ plurfoje dum via restado en Melbourne.
Dankon.
Kaj ĝu vian tempon en Melbourne.
Dankon, tre dankon.
Do, mi aŭdis, ke pri la Pola Radio ne estas bona novaĵo, ĝi estas en danĝero.
Danĝero,
do, klarigo pri tio, bonvolu.
Mi havas informon ĉi tie la revizio de kursoj ne pardonu mi tio estas en la last dimanĉa elsendo de la Pola Radio oni informis pri nenormala malgranda kvanto de mesaĝoj ricevitaj lastatempe de la aŭskultantaro. Ŝajne ŝanĝiĝis la direkcio de Pola Radio, kaj tiu manko de mesaĝoj povas endanĝerigi la daŭron de la esperantaj programoj. Estus ege dezirinde, ke vi aŭskultu kelkajn programerojn kaj sendu al Pola Radio almenaŭ resmesaĝon kun kelkaj komentoj aŭ demandoj pri la temoj disaŭdigitaj. La retadreso estas Polskie Radio, unuvorto, punto, polo, polonie, eo. Gis venonta dimancio, la 1 de octubre, diam passis, eblas partopreni concurson de la Pola Radio. La concursa demando textas, kiu historia au politica evento, kiu persono nun tempa au historia, kiu produkto vekas vian asocioin pri Holando, jen bonega okazo por rekstribi al Pola Radio, serĉu en vian enciklopedioj au en Wikipedio pri eventoj en la historio de Holando kaj pri famaj poloj, kiel Zamenhof mem aŭ la papo Johano Paulo la dua, ĉu vi iam ekzemple trinkis la bonegan polan vodkon Viborova aŭ aĉetis vidis objekton fabrikitan en pola sukceno? Kontrolu en via supermarkato, ĉu estas produktoj en Pollando? Premioj atendas konkursantojn. Savu la esperantan programon skribante tuj al redakcio Esperanto. La retadreso estas esperanto.helico.polskieradio.polo de Dario Rodriguez.
Do tio signifas ke oni devas esti konstante batalanta.
Yes.
Nenio estas
mi ŝatas la pola radio Esperanto programo speciale Barbara faras bonaj programoj.
Ja, yeah, do nun ni aŭskultu juna ludantino de fluto, kaj ŝi ludas melodion de No Teatro, ĉar la homotanoj havas multe da aktivoj. Do tion ludis Juu Simonukai. Post mia restado en Koreujo, mi ankaŭ vizitis SAT-kongreson. Do ĉiare la SAT-kongreso okazis en ĉefurbo de Serbio, Beogrado, de la 19 de aŭgusto ĝis la 26. Exacte en studentski grad, tio estas loko kie loĝas la studentoj. Estis tre convene che la hotelo, la restauratio, kaj la salonoj por la kunsidoj aŭ distraĵoj estis tute apud unu la alia. Sed la malbona flanko estas ke estis malpermesate uzi afiŝojn aŭ flagojn por anonci nian ĉeeston kaj nian celon. Tamen, ĉeestis 150 esperantistoj el 26 landoj, sed bedaŭrinde ne de ĉiuj kontinentoj. Beogrado estis elektita pro tio, ke antaŭ 20 jaroj en 1926 jam okazis SAT-kongreso tie. Kelkaj homoj, kiuj ĉeestis ambaŭ kongresojn, ricevis atestilon. Dum la laborkunsidoj, la tasko estis esplori la eblecojn por la estonto de SAT. Tiu asocio devas nepre ŝanĝi ion en ĝia funkciado, pro tio ke la nura dungito baldau atingos la agion de emeritigio, facte post 3 jaroi, kai ancor pro tio che la finanza situazio estas crisa. La ĉeestantoj proponis multe da ideoj kaj donis al la plenum komitaton la taskon elekti kaj plenumi la plej taŭgajn. La gekamaradoj Weiss daŭrigas sian laboron kontraŭ la personaj minoj kaj aliaj armiloj, kiuj vundigas aŭ mortigas la civilulojn kaj revigligis la porpacan frakcion. Grupeto de Freiburg en Germanujo raportis pri la situacio de Billy Walden aŭ Sequoia, kiu daŭre atendas la mortpunon en la malliberejo de San Quentin en Usono. Post vigla debato, la ĉeestantaro voĉdonis favore al la presado de la libro "Ĉu ili diras al ni la veron pri Nord-Koreujo?" Do mia laboro ankoraŭ ne finiĝis pri tio. Kai grupeto kai ne mankis la excursoi. Compreneble, se le malcovri Beogradon, giai riveroi, la Sava kai la Danubo, kies historio estas ligita al tiui de la Turcoi. Doni visitis tion, ciu piede, ciu shipe. Kai la plei grava excursoi estis visito de la Oko de Chargan, c'è la landlimo inter Serbio, Bosnio kaj Montenegro. Tie, la reloj de la fervojo havas la formon de ok. En tute, ĝi estas 16 kilometrojn longa, estis konstruitaj 22 tuneloj kaj 10 pontoj kaj viadukoj. Ĝi estis tre grava por la transportado de la nutraĵoj produktitaj en la regiono, sed nun ĝi estas nur amuzo por turistoj. Do famkantaj konataj aktoroj distris nin vespere: Jerzy Formal el Pollando kaj Vida German el Kroatio, kune kun filharmonia orkestro de 50 gejunuloj el Beogrado. Konklude, mi diras, ke en tiu kongreso okazis multe pli da diskutoj politikaj kaj socioj. Tio estas iom paradoxa, kiom oni scias, ke teorie estis malpermesate tion fari en studentski grad. Kaj nun ni aŭskultos Dominik Simeone, kiu prezentos al ni la liberpensulojn.
Mi estas en Beogrado, kie okazas la SAT kongreso. Kun mi estas Dominik Simeone, kiu laŭ mia kompreno estas membro de la liberpensuloj. Ĉu mi pravas?
Yes. Pli exacte de la Nacia Federacio de la Libera Penso kaj de la Liberpensula Frakcio de SAT.
Kiam vi diras nacia, al kiu nacio vi referencas?
La nacia estas Francio, en tiu senso ke la organizaĵo pri Libera Penso, kiu naskiĝis en 1947, naskiĝis en Francio. Do ni adoptis tiun vorton, tamen ni ne agnoskis nur la limoj. Ni agadas en la tuta mondo.
Kvankam la socio havas la nomon nacia, ĝi fakte estas internacia.
Yes, ĝi. Do ĝi estas internacia, yes.
Kaj ĉu vi povas klarigi kio arigas la membrojn, aŭ kio estas la filozofio, aŭ ĉu estas iu aparta filozofio de tiu asocio?
La asocio havas ligon kun la antikva filozofio kaj la de la grec de grekio kun ankaŭ la filozofio de la renesanco ĉiuj membroj de la libera penso estas kontraŭ eklezio, kontraŭ la religio, kontraŭ la milito, kontraŭ kapitalismo. Ni agadas por esti libera de ĉiuj dogmoj. En tiu senso ni devas esti vere sen katenoj.
Sen katenoj por libere pensi.
Yes, libere pensi, yes.
Kaj kiam vi renkontiĝas, ĉu vi diskutas? Kio okazas en la socio?
En la socio ni havas diversajn festojn, ekzemple la Sankta Vendredo, ni manĝas grason kaj ni trinkas vinon por montri, ke ni estas kontraŭ tiun religiajn regulojn. Ankaŭ ni havas feston pri la franca revolucio, kiam la reĝo perdis la kapon.
Yes.
Ni manĝas kapbovaĵon.
Ĉu estas simbolo de la
yes.
kapo de la reĝo?
Yes. Do, en tiu senso ni estas kontraŭ la aristokratio en tiu senso ankaŭ.
Sed estas preskaŭ ritoj same kiel en religio.
Jes, vi povas diri tion. Tamen tiu estas pli proksime de montri ke ankaŭ en la civila vivo ni povos havi feston pri eventoj ke ni elektas. Yes.
Kaj ne necese kiel ekzemple en Francujo la festoj estas aŭ pro religiaj eventoj aŭ pro militoj.
Yes, certe.
Krom tio eble la festo de patrinoj estas escepto, eble?
Estas le maréchal Pétain kiu decidis tiun feston, yes. Do vi povas vidi ke ni ne povas agnoski tiun feston.
Do la ideo estis ke la patrinoj nasku multe da beboj ankaŭ por la milito.
Yes.
Do mi pensas ke se multe pli da homoj scius tion, eble ili ne tiom volonte festus tiun feston.
Ni estas por la vivo, tamen ni ne povas rekoni agnoski la koncepto kiu uzas la estraro
o registaro
kiu existis dum la dua mondmilito o antaŭ la dua mondmilito.
Eble vi povus klarigi kiu estas mareŝalo Pétain, ĉar eble niaj aŭskultantoj ne tiom bone konas la historion de Francujo.
Maréchal Pétain ricevis la povo en 1940, yes, kiam la registaro de Francio ne sukcesis trovi politikon contrao l'invado della germana o della
nazia
armeo, yes. Do li faris politikon sube la povo de Hitler dum la duan mondmilito.
Yes, cum laborado cum Hitler.
Yes, certe.
Kai krom tiuj festoj, aŭ ĉu vi renkontiĝas nur por festi?
ni agadas en Francio ĉefe pri la defendo de la laikeco. Mm-hmm. Ni manifestis en la decan de decembro 2015 por la centiarigo de la dispartigo inter la eklezio kaj disde de la ŝtato, kiu estas leĝo voĉdonita en 1915.
En kio exacte ĝi konsistas?
Mi povos paroli pri du artikoloj. Mm. La unua estas ĉiuj membroj povas, ĉiuj civitanoj povas kredi aŭ malkredi. Mm-hmm. La duan artikolon diras: La ŝtato ne povas salari, subvencii kaj pagi la eklezio. Do en tiu du artikoloj ni havas la libera konsii kaj la facto che la stato devas esti laica, kai la facto de credi de venas individua, mm-hmm. kai la stato ne devas pagi por la eclesio.
No, ali vorte, la stato ne devas enmixigi,
yes.
kun la credoi de la civitanezzo,
yes.
de la civitano, de la lando.
Yes.
Ili estas tute liberai, kai tio estas privata afero.
Exacte.
Kai ciu tio estas vere respectita en Francujo gis nun?
Ni povas paroli pri la Maréchal Pétain, kiu decidis leĝon por financi la eklezio, kaj poste registaroj de dekstre kaj de maldekstre voĉdonis leĝon por doni subvenciojn al la eklezio. Nun la Nacia Federacio de la Libera Penso agadis por inventari la subvenciojn kiu la ŝtato donas al la eklezio. Mi esperas ke en decembro 2006 ni povus doni sumojn pri tiu
subteno
de la
ŝtato al la eklezio,
kiu ne respektas la legio de 1915.
Kaj ĉu tiu rezulto povas esti legebla per la reto, ekzemple? Ĉu vi havas retejon, kiun iu ajn povas konsulti?
Jes, la reto de la Libera Penso, kiu estas
www.libre. pensée, ça, de la France. Yes. Donc, libre.
Pensée France.
Punto France. Libre pensée. Punto France.
France.
Punto foro.
Foro, yes.
Ah, ah yes. Mi forgesis fari al vi personan demandon. Vi loĝas en Francujo, tute evidente.
Yes.
Ĉu ne?
Yes, yes, yes.
En la Pariza regiono, ĉu?
Yes, yes.
Kaj kiam vi esperantiĝis?
Ah, en 2004.
Ah, do, vi estas sufiĉe nova esperantisto.
Yes.
Do, mi gratulas vin, ke mi povis fari tiun intervjuon kun vi, kvankam vi estas tute novbakita. Kaj mi deziras al vi longan esperantan vivon.
Yes, invito alla conferenzo KEST 2006. La conferenzo pri applicado de Esperanto en scienco kaj tekniko KEST estas organizata jam laŭ tradicie en ĉiu dua jaro apud Prago en Ĉeĥujo. La semajfina konferenco de vendredo al dimanĉo ĉi-jare okazos inter 10 ĝis 12 de novembro kaj havos du temajn branĉojn. La temo A, ĉeftemo, lingvo kaj interreto. La temo B, studoj el diversaj fakoj. La konferenco okazos en aparta pensiono de urbeto Dobičovice, kaj kilometrojn de Prago. Samloke oni povas kaj tranokti kaj manĝi. La prelegoj daŭras 10 ĝis 30 minutojn kaj estas kutime tre interesaj ankaŭ por nefakuloj, do ili estas pli sciencpopularigaj ol sciencaj. Post la konferenco la prelegoj aperas ankaŭ en presita libra formo. La organizantoj invitas vin ĉu por fari prelegon pri interesa branĉo de viva fako aŭ ŝatata tekniko temo, ĉu por simple partopreni la kolokvon. Atentu, se vi volas fari prelegon, bonvolu rapide kontakti la organizanton pro la proksima limitado, kontaktu Kava Peĉ de Laszlo Silvasi. Do estas bona oportuno, ĉu ne?
Jes, Kava Peĉ estas tre aktiva.
Yes.
Sed ankaŭ en Afriko oni aktivas. Jen la anonco de la unua Nigeria Esperanto-Kongreso. Ĝi okazos de la 19 ĝis la 17 de decembro 2006 en Badagry, Lagoso. La gastigonta urbo por la unua Nigeria Kongreso, Badagry, fondita ĉirkaŭ la jaro 1420, troviĝas en la komerca ŝtato Lagoso en la sud-okcidenta parto de la lando. Badagry estas landlima urbo inter Benino kaj Niĝerio. En la historio de la lando kaj de okcidenta Afriko estas notinde, ke la urbo rolis kiel unu el la teritorioj por la sklava komercado en la dekvina kaj postaj jarcentoj. Ĉar ĝi estis apud la maro, ĝi estis unu el la sklav-elirvojoj al Eŭropo kaj Ameriko. Estas menciinde, ke la unua misiista instalaĵo en Niĝerio troviĝas en ĉi tiu urbo, en kiu tradukiĝis la Biblio al la joruba lingvo. Ĝi estis konstruita per la anglikanaj misiistoj en la jaro 1880, kaj la unua baza lernejo estis konstruita en la jaro 1843. Badagry estas la urbo kie la unua evangelio de Jesuo estis predikita sub la arbo Agia 300 jara antaŭ ĝia falo en la jaro 1959. En la jaro 1822 ankaŭ la unua kristnasko estis festita sub la sama antikva arbo. La loĝantoj konsistas el Avori, joruba, kaj plej parte parolantoj de la lingvo Ogu, kiuj la historio estas parto de popol-subgrupo joruba, kiuj unue migris de la antikva reĝlando Ketu en Benino en la dektria jarcento, tiam imperio Dahomey, kiuj disiĝis en du ondoj kaj okupis eĉ la oran bordon kaj Lomeon. En la dekvina jarcento ili moviĝis orienten, la Ogu-homoj gvidate de Akran Bafoe laŭ Porto Novo kaj la rivereto Jeva, nun Badagri Creeks, kaj finfine hejmiĝis laŭ la marbordlinio Kveme kaj la laguno Ologe, kaj ili formis ĉenon de Ogu-komunumoj. La ĉefa okupoj de Badagrianoj ĝis nun estas fiŝkaptado, terkultivado kaj boatfarado. La oguoj estas notitaj pro siaj diligenteco, tiu ĉi inkluzivas matteksadon, diligentan produktadon de bambuaj mebloj kaj rafiajn laborojn. Aliaj laboroj estas eltirado de vino el palmoj kaj tradicia domo konstruado. Kongresa temo temas pri memstariĝo de la niĝeria movado. Ne sufiĉas nur landskala pritraktado. Ankaŭ necesas kontribuoj de aliaj memstaraj landaj asocioj kaj organizoj al la kongresa ĉeftemo. Jen la unua kongreso, ĉu Niĝerio kaj aliaj afrikaj landoj kapablas memstari, ĉu morale, ĉu finance. Se jes, do kial? Kontribuoj estas bonvenaj. Badagrio estas historia kaj antikva urbo de Niĝerio, do vi havos la okazon viziti la sklavhavenon kaj materialojn uzatajn dum tiu periodo de sklaveco, la unuan instalaĵon en Niĝerio kaj kelkajn interesajn historiajn lokojn. Se vi interesiĝas partopreni dum la unua Niĝeria kongreso, senhezite informu nin pere de jenaj adresoj: Niĝeria Kongreso 2006, PO Box 250, Ayara Badagry, Lagos, Niĝerio. Aŭ estas retadreso en unu vorto: Niĝeria Kongreso 2006 ĉe yahoo.com. Niĝeria estas skribita kun ikso por la akcento. Do, ŝajnas esti tre alloga, sed estas malfacile iri ĝis tie. Ni vojaĝos tamen ankoraŭ foje al Japanujo, Koreujo, aŭskultante Kyoko Shiotani, kiu ludas koton kaj kantas kanton antaŭ meditado. Kiyoko Shiotani, kiu ludis koton kai cantis canton antao meditado. Kai nun Brasilo, kun la dovodo Gerda Malaperis, jen kion opinias pri gi Bert Schumann. La tuto aspectas profesie farita, altkvalita bildo, clara prononsado, suspenso. Eblas afiŝi subtitolon en Esperanto, hispana, franca, germana, nederlanda, portugala, angla. Lingvajn malglataĵojn oni eble trovas legante esperantajn subtitolojn. Leĝera brazila akĉento ne ĝenas fluan komprenon. Tiu akĉento eĉ preparas vian unuan viziton en Brazilo. La origina teksto de Claude Piron estis longigita por atingi kutiman filmdaŭron de unu horo kaj duno ono. Tial, oni iom enuas homoj, kiu kutima spekti agoplenajn filmojn. Mi do rekomendas la dovodo filmon Gerda Malaperis por ĉiuj esperantistoj, spertaj aŭ ne, eĉ por Esperanto-kursoj. Ĝi fakte estas la unua hollywoodeca filmo en Esperanto. Se la produttantoj sufiĉe vendas tiun, tiam ili certe refaros alian. Tial, mendu ĉe mendoj ĉe imagufilmo.org. Imagufilmo en unu vorto. Aŭ rigardu ĝin en www.imagufilmo en unu vorto.org. Eble, post 10 jaroj, al Hollywood aŭ Bollywood aldoniĝos brazila filmo. Mi uzas la okazon rekomendi al vi alian dovodon, la duon okulvitro, 10-kvar-minuta monologa filmo laŭ originala drameto en Esperanto de Augusto Besak. Do, se vi ne scias kion fari en la vespero, vi povas ĉiam rigardi la filmon Gerda Malaperis.
Do, revizio de du kursoj el la retejo lernu.net. La presidanto de la Akademio de Esperanto ricevis peton de la respondeculoj de la retejo lernu.net, ke la Akademio revizio la tie troviĝantajn kursojn, ĉar laŭstatute la Akademio havas inter siaj taskoj la taskon revizii aperintajn verkojn kaj kritiki ilin el lingva vidpunkto, kaj ĉar la temo ne klare kongruis kun la ĉeftemoj de la ekzistantaj sekcioj, la prezidanto starigis specialan sekcion por revizii la enhavon de la koncernaj kursoj. La sekcio konsistas el Renato Corsetti, sekretario, Sergio Pokrovski, Bertilio Venergren, direktoro de la sekcio pri la generala vortaro, kaj Mark Bavant, direktoro de la sekcio pri teknika vortaroj, ĉi lasta estis elektita direktoro de la sekcio. La reviziado estas nur lingva inter aliaj la sekcio ne prezentas opinion pri la taŭĝeco de la koncerna materialo por instruado. Krome ĝi starigis al si kelkajn principojn, kiuj ĝi sekvis en dubaj okazoj. Oni prefere uzu oficialajn vortojn. Kurso prefere uzu bonstilan klasikan lingvaĵojn, krom pro specialaj instrucelaj bezonoj, sed estis akceptita la postulato ke la aŭtoroj celas prezenti parolan lingvaĵon de junuloj. Kurso ne provu direkti la lingvan evoluon en okazoj, kiam ne regas unueco de sento inter la Esperanto parolantoj. Post contentiga laboro la sekcio prezentis al la respondeculoj de la retejo lernu.net siajn detalajn komentojn pri du el la kursoj nome Anna Pana kaj Anna Renkontas. Krome, la sekcio konsilis uzi pli klasikan stilon de interpunkcio, sed ne korektis la tekston ĉi direkten. La respondeculoj de la retejo prenis en konsideron la komentojn de la sekcio kaj rajtas informi la publikon, ke la koncerna kurso estis lingve revizitita de speciala sekcio de la Akademio de Esperanto. La estaro de la Akademio de Esperanto kaj la direktoro de la sekcio pri lerniloj, Mark Bavan, 21 Rue Claval, 75019 Paris, Francio. Do, la adreso de nove 21 Rue Clavel, 75019 Paris, Francio.
Do, bone, ĉar lernu.net estas grava kurso.
Yes.
Kaj nun artikolo de kiu aperis en la Sveda Laborista Esperanto-Asocio Informilo. La titolo Luktado estas evidente profitdona. Mi komencis labori je la kvina matene ĝis la deka vespere sub konstanta streso. Mi kutimis iri al la necesejo kaj esplori miajn okulojn. Estis infero. Tiel priskribas Lidl dungita estro en Francio sian labor situacion antaŭ ol li organizis sin sindikate kaj komencis prezenti postulojn. La germana sindikato Verdi publikigis antaŭ nelonge nigran libron pri la malt-altpres-giganto Lidl, The Black Book on Lidl in Europe, en kiu oni kunmetis ekzemplojn pri kiel tiu entrepreno agadas en diversaj landoj kaj kiel oni adaptigas sian agresan personarpolitikon, parte laŭ kiel la laborreĝaro estas en respektive lando, sed ankaŭ ĉio laŭ kiom fortaj muskoloj la sindikata movado havas. La plej ofta temo en la atestaro de la dungitoj en la diversaj landoj estas la problemo pri nepagitaj kromaj laborhoroj, aŭ ke krom laboroj estas pagitaj kiel plutempoj, kiu signifas nenian krompagon. Ĉar la entrepreno prefere dungas homojn kiuj oni esperas estas malbone informitaj pri la laborrajto, plej ofte junajn homojn oni multkaze simpligas por si kaj traktas sian personaron per ekstrema premado, kontrolado kaj leĝorompoj. La raporto estas plena de ekzemploj kiel oni manipulas la personaron por laborigi ĝin sen rekompense. En Italujo la entrepreno elkalkulis kiom longe oni bezonas labori por malpaki varojn, prezindiki kaj meti ilin sur la bretoj. Skabelo plena de varoj estu malpakita dum 15-20 minutoj. La duginto ricevas labortaskon por fari laŭtkvanta pago en unu tago dum 4 horoj. Neniu povas fari tion dum malpli da tempo ol 6 horoj. La samo validas en multaj butikoj pri la purigado. La duginto ricevas pagon nur ĝis la butiko fermas, sed post tiam la kasoj devas esti kalkulitaj, la plankoj, necesejoj kaj personarĉambroj purigitaj, kaj la aŭtoparkejoj forigitaj de forĵetaĵoj. Tiuj, kiuj protestas, riskas sperti akuzojn pri ŝtelado aŭ postio maldungon. La bildo estas malĝojiga, pripensante ke Lidl estas nun la plej grand crescanta manĝaj vendĉeno en Eŭropo. Tiam la situacio estas seriosa. En la jaro 2020 ĝi vendis por 40 miliardoj da euroj. Samtempe oni trovas gravajn instruaĵojn el tio, kiel sindikat malamikema multe giganto tordas sin kiel vermo sur fiŝkaphoko por trakti sindikatan organizadon en tiuj lokoj, kie la dungitaro organizis sin kaj prezentis postulojn kaj estis preta striki, tiam la entrepreno estis devigata al ŝanĝiĝo de sia sinteno, kiu montras ekzemplojn el Skandinavio kaj Nederlando. Ankaŭ en Francujo kaj Hispanujo ekzistas tiaj ekzemploj, eĉ se la sukcesoj tie estas lokaj. Lidl nur estas nur unu el la multaj entreprenoj, kiuj ne hezitas piedpremi siajn dungitojn en sia fervoro maksimumigi la profiton. La konkludo estas simpla. Por renkonti tian tipon de agresa sindikat malamikeca entrepreno, estas bon organizita batalema laborista movado, tut evidente necesa afero. Yes, sed bedaŭrinde nuntempe la sindikatoj havas malfacilaĵojn por iom batali.
Exacte.
Ni atingis la finon de nia programo. Ĝis reaŭdo de mi, Francisca.
Yes, mi salutas aŭskultantojn kaj aparte miajn instruistojn Sanjo Chandor, Katia kaj Trevor.
Kaj de mi, Laszlo Farkas, ĝis la.